Ons hulp is in die naam van die Here wat die hemel en die aarde gemaak het, wat trou is tot in ewigheid en nooit die werk van sy hande laat vaar nie. Geliefde broeders en susters, gemeente van die Here, genade, barmhartigheid en vrede vir u, van God ons Vader en van Jesus Christus ons Here in die gemeenskap van die Heilige Gees. Amen. Vader in die hemele, ons het vrye toegang tot u, deur Jesus Christus, wat met sy kostbare offer aan die kruis die toegang bewerk het. Die voorhangsel is weg. Daar is niks wat skeiding maak tussen ons en u nie. Elke oomblik van die dag, waar ons ook al is op hierdie aarde, mag ons tot u roep, u in die gebed soek, en u hoor al die honderde, duisende, miljoene gebede van al die kinders. Geen een gaan onverhoord verby nie, ook waar ons hier vanavond as gemeente by mekaar is, en ons saam mag roep, luister u. En ons dank u, dat u wil luister, u neig u oor en u hoor. Die donker magte, troep aan troep, is daar. Ons het met hulle te doen. En ons is baie bewus van hulle. Party is wreedaardig. Hulle lê ons voor, hulle maak ons seer. Hulle dra ons goed weg. Hulle verniel ons lewens. Maar ander werk met ons gemoed. Ons het geweldig te kampen met die doodsvijand van ons eie sondige natuur. Ons poekje onszelf oor en oor. En in die tyd van voorbereiding waar ons mooi moet kyk na ons eie leven voor die aangezig, is ons baie bewus van daar die doodsvijand, wat niks anders wil doen as om te moer en te breek en slecht te maak wat u opbou en heel maak en goed maak nie. Begenadig ons met krag in die hoogste hemele, om alles wat verkeerd is af te sterf, en om teen daar die drie groot doodsvijande wat ons het, die duivel, sy ryk, die wêreld, en die ou eie ek te kan stry en oorwin. Ons dank die Here dat ons getuies mag wees van groot dinge. Het was wonderlik om vanoggend se geloofsbelijdenis te kon beleef. Het is heerlik om vandag te kan voorberei vir die nagmaal wat as het die wil is volgende week bedien mag word. En ons het hierdie dinge baie nodig. Dit maak ons staande in 'n wêreld vol ongeregtigheid. Laat ons met blydskap handel, elkeen op die plek waar u ons stel. Bewaar ons van teleurstelling. So maklik kan die wêreld om ons begin tuimel en in mekaar val, en dan weet ons nie meer herwaarts of derwaarts nie. Alleen u, uit die hoogste hemele, u hou stand. U is die lig wat skyn in die donker wêreld. In Christus en deur u Gees, gee u nuwe krag en nuwe moed. So bid ons vir almal wat u aanroep, hier in die gemeente en elders, oral. Wil u ons lei in die week wat ons ingegaan het, waar soveel van ons weer op ver paai moet gaan, en ons lig moet skyn die wêreld deur. Maak ons hierin opreg diensbaar. Versterk ons nou deur u woord, dat ons bemoedig kan word en versterk, maar ook vermaan en aangespreek. Seën hulle wat nie saam met ons kan wees nie, vir al die siekes en die bejaardes. Ons bid vir ons suster wat in die hospitaal opgeneem is, en haar familie wat haar lief het, en ons geloofsfamilie waarvan sy deel is, wil u haar, as het in die raad bestaan, ook weer herstel van krag te gee. Vooral omdat het al so lang is wat sy met hierdie siekte worstel. Wees ook met almal wat getref word hierdie dood, wil u troos soos alleen u dit kan doen. En Here, ons bid heel besonder vir hulle wat getug word op die oomblik, waar daar gelewe word teen u wil in en weg van u af, op soveel verskillende maniere. U is dit wat harde harte sag maak. U kan heling bring, en daarom pleit ons dit, dat daar waar ons die woord bedien en die saad saai, dat u dit wil laat opskiet in die harte van al die kinders, ook hulle wat op die oomblik in die donker lewe. Hoor ons as ons so tot u roep, luister na ons smeking, sien ons aan in die genade en die vergeving van ons sondes, om Christus wil. Amen. Met die oog op die bediening van die heilige nagmaal volgende week gaan ons nou saam luister na die deel in die formulier wat handel oor die ware selfondersoek. U kan dit in die psalmboek volg op bladsy 130. In die ouer boekies bladsy 648. Geliefdes in ons Here Jesus Christus, luister na die instellingswoorde van die heilige nagmaal van ons Here Jesus Christus, soos Paulus dit beskryf. Ek het van die Here ontvang wat ek ook aan julle oorgelewer het, dat die Here Jesus in die nag waarin hy verraai is brood geneem het. En nadat hy gedank het, het hy dit gebreek en gesê, neem, eet. Dit is my liggaam wat vir julle gebreek word, doen dit tot my gedagtenis. Net so ook die beker na die ete met die woorde, hierdie beker is die Nuwe Testament in my bloed, doen dit so dikwels as julle daaruit drink tot my gedagtenis. Want so dikwels as julle hierdie brood eet en hierdie beker drink, verkondig julle die dood van die Here totdat hy kom. Wie dan op 'n onwaardige wyse hierdie brood eet of die beker van die Here drink, sal skuldig wees aan die liggaam en bloed van die Here. Maar die mens moet homself beproef en so van die brood eet en uit die beker drink. Gemeente, om die nagmaal volgende week reg en troostryk te vier, is het nodig om onsself vooraf reg te ondersoek. En die ware selfondersoek bevat hierdie drie hoofpunte. ons moet nadink oor ons sonde en vervloeking, en ons met 'n diepe berou hieroor voor God verootmoedig. Ons moet die vaste belofte van God glo, dat al ons sondes alleen op grond van die soenverdienste van Christus vergewe is, en dat sy volkome geregtigheid ons toegereken en geskenk is. En ons moet die opregte begeerte hê om met ons hele lewe dank aan God te bewys, opreg voor hom te wandel, en in ware liefde en eensgesindheid met ons naaste te lewe. Wie so gesind is, wil God in genade aanneem, en in die seëninge van die nagmaal deel. Mag die Here ons deur sy woord en gees lei in die ware selfondersoek, dat ons so daarmee sal besig wees, en ook met dankbaarheid kan aansit in sy tafel volgende week. Gemeente, kom ons sing nou saam uit Psalm 95. Die eerste twee verse. Kom, laat ons jubel voor die Heer. Laat ons hom toesing, lof en eer, die rots van heil wat ons oordek het. Laat ons met lof en eerbiedsgroet sy vriendelike aangesig ontmoet, wat nuwe vreugde in ons gewek het. Ons sing die eerste twee verse, nou voor die woordbediening, en vers 4 direk daarna. Gedeelte wat die ouderlinge tydens huisbesoeke bespreek het, is ook ons tema vir vanaandse prediking. Is die brief aan Pergamus, wat opgeteken staan in Openbaring 2 vers 12 tot 17. En in daardie brief word verwys na die leer van Bileam. En daarvan gaan ons eers lees in Numeri 24. Numeri 24 vers 25 tot by hoofstuk 25 vers 9. Die geskiedenis word vertel hoe Balak vir Bileam geroep het om die volk Israel te vervloek en dan dwing die Here hom om die volk te seën. Vers 25, toe het Bileam hom klaargemaak en weggetrek en na sy woonplek teruggekeer en Balak het ook sy koers gegaan. En toe Israel in Sittim gebly het, het die volk begin hoereer met die dogters van die Moabiete. Die Moabiete, het die volke na die offers van hulle gode genooi, en die volk het geëet en hulle neergebuig voor hulle gode, so het Israel hem dan gekoppel aan Baal Peor, en die toorn van die Here het teen Israel ontvlam. Toe sê die Here vir Moses, neem al die hoofde van die volk, en hang die oortreders op in die volle son vir die Here, sodat die toorngloed van die Here van Israel afgewend kan word. Daarop het Moses aan die rigters in Israel gesê, slaan elk een sy manne dood, wat hulle aan Baal Peor gekoppel het. En daar het een man gekom, een uit die kinders van Israel, en een Midianitiese vrou na sy volksgenote gebring, voor die oor van Moses, en voor die oor van die hele vergadering van die kinders van Israel, terwyl hulle ween by die ingang van die tent van samekoms. En toe Pinias, die seun van Eleazar, die seun van die priester Aaron, dit sien, het hy uit die vergadering uit opgestaan, en een spies in sy hand geneem, en achter die Israelitiese man aangegaan in die tent, en hulle twee deurboor, die Israelitiese man en die vrou in haar onderlyf. Daarna het die plaag onder die kinders van Israel opgehou, en die wat die plaag gesterf het, was 24.000. Met die stukkie geskiedenis in gedagte, luister ons nou verder na Openbaring 2, vers 12 tot 17. En skryf aan die engel van die gemeente in Pergamus. Dit sê hy wat die skerp tweesnijdende swaard het. Ek ken jou werke in die plek waar jy woon, waar die troon van die Satan is. En jy hou vast in my naam en het die geloof in my nie verloor nie, selfs in die dae waarin Antipas my getrouwe getuie was, wat gedood is by julle waar die Satan woon. Maar ek het enkele dinge teen jou, dat jy daar mense het wat vasthou aan die leer van Bileam, wat Balak geleer het om 'n struikelblok voor die kinders van Israel te werp, namelijk om afgodsoffers te eet en te hoereer. En so het jy ook mense wat vasthou aan die leer van die Nikolaïte, wat ek haat. Bekeer jou, anders kom ek gauw na jou toe en sal teen hulle oorlog voer met die swaard van my mond. Wie jou oor het, laat hom hoor wat die gees in die gemeente sê, aan hom wat oorwin, sal ek gee om te eet van die verborgen manna, en ek sal hom gee een wit keersteen, en op die steen een nieuwe naam geskrywe wat niemand ken nie, behalwe hy wat dit ontvang. Broeders en susters, die woord van die Here is vol teenstellings. Geen sake wat mekaar weerspreek of uitkanseleer nie, maar sake wat teenoor mekaar staan. Direk na die sondeval stel God teenstelling, vyandskap, tussen die vrou, Eva, en die slang, die duivel. Die saad van die vrou en die saad van die slang staan lynreg teenoor mekaar en hulle leef permanent in stryd met mekaar. Dwars deur die Bybel, soos wat ons verder lees, ontwikkel die vyandige stryd. Die verbondsvolk Israel leef in teenstelling met al die ander volke. Die Nuwe Testamentiese kerk waarvan ons deel is, leef in teenstelling met die donker wêreld waarin ons woon en werk. Vandag ervaar ons dit onveranderd. Ons word van jongs af geleer om God bo alles lief te hê en jou naaste soos jouself. Dit bring noodwendig mee dat jy dit wat nie tot eer van God strek nie moet haat en vermy en teenstaan. Teenstelling, antithese, dis die thema van Johannes' brief aan die gemeente in Pergamus. En so verkondig ek vanavond aan u in aansluiting by alles wat gepraat is by die huisbesoeke, die oproep van Christus aan sy kerk om in teenstelling met die donker wêreld te leef. En hierdie kort briefie leer ons in vers 13 hoe die kerk aan Christus' oproep gehoor gee, vers 14 en 15, hoe die oproep veronagtzaam word, en die laaste verse 16 en 17, hoe Christus elkeen volgens hulle optrede oordeel. Pergamus, een groot en invloedryke stad, saam met Efes en Smyrna, was dit een van die topstede van die destijdse Klein-Asië, vandag Turkije. En wat Pergamus vooral uitstaande gemaakt het, was sy kultuurskatte. Een groot bibliotheek het daartoe bijgedra dat die inwoners op datum geblei het met hulle Griekse kultuur. Die naam Pergamus is afgelei van die woord perkament. Dit was die skryfmateriaal van daardie tyd. Dis die stad waar daar baie papier was. Een stad van intellektuele. Mense wat dink. Maar saam met die mooi van die kulturele ontwikkeling was daar ongelukkig een donker wolk wat oor die stad gehang het. Die stad was die sentrum van afgoderij en keizerverering, soos Efese en Smyrna, waarby ons by vorige geleenthede al stilgestaan het. Maar gemeente in Pergamus het hierdie afgoderij en die keizerverering een bietjie ander vorm aangeneem as in daardie ander stede. Die stad was vooral bekend vir sy aanbidding van die afgod Asklepios, die god van genesing. Hy is beskou as die redder van die mensdom. Hy kan siek mense gesond maak. En van oor die hele Romeinse Rijk het die mense met al hulle kwale en al hulle siektes na Pergamus gekom, want hulle wil deel hê aan hierdie geheimsinnige manier hoe die afgod jou kan gesond maak. Daar in die tempel van Asklepios het daar slange rondgeseil, en as jy in een van die slange raak, dan word jy gesond, so die mense gedink. Totale bygeloof, ongeloof. Maar merkwaardig, die slange is vandag nog die symbool van genesing. Mens sien dit ooral op embleme wat te doen het met geneeskunde. Dis Asklepios, die afgod. En saam met die aanbidding van Asklepios het die verering van die keizer in Pergamus voorgekom. Ooral op die straten was daar beelde vir hom gebou. Die mense het dit gesien, dit was deel van hulle lewe. Hy is aanbid as die seun van God. Daar is offers vir hom gebring. Hy is nie maar net 'n mens nie, hy is verhewe bo die mense. Een gemeente, as mens hierdie paar feite in gedagte hou, dan word het duidelik waarom Johannes die stad Pergamus die plek noem waar die troon van die Satan is. Hier woon en werk die owerste van die duivels in hoogste raad. Pergamus is die hoofkwartier van Satan. Van hieraf beplan hy sy bose stryd in die kerk van Jesus Christus. En hoe? Want Satan sê, Asklepios is jou redder. Nie Jesus Christus nie. Die keizer is die seun van God. Nie Jesus Christus nie. Christus is oorbodig. Sy koms na die aarde, sy kruisdood, sy opstanding uit die graf, is nie ter sake nie. Dwaashede soos doop en nagmaal en kerk en gesamentlike byeenkomste en aflegging van geloofsbelydenis, los dit maar. Waarom kwel oor moeilike dinge soos uitverkiesing en wedergeboorte en sondevergewing en ewige lewe? Dit gaan mos oor jou lyf, oor pyn wat jy nou het, waarvan jy verlos moet word. En mens moet leer om te oorleef. Jy moet 'n sukses maak van jou bestaan. Die hier en die nou, dis wat tel. En is daar die gevaar wat die gemeente van Pergamus bedreig, dag in en dag uit. Satan skep valse beelde van verlossing. Doen hy nie maar vandag precies dieselfde nie. Verlossing van ellende, dit wil allemaal hê. Niemand sal daar oor stry nie. Maar hoe? Die numeriese wetenskap op 'n spits te dryf, en te kyk of daar nie 'n oplossing kom vir vigs en allerhande ander dodelike epidemies en siektes nie. Deur nood veral aan die buitekant te verlig, moet net nie die binnekant van die mens probeer aanraak nie. Moet veral die mense se gewetens en leefwyses aan die wil van God probeer bind nie. Net nie dit nie. Satan sê, verlos jouself van jou probleme. Wat help dit om vir God te bid? Deur gebed en kerkgang word jou siekte nie beter nie. Jou probleme word nie minder nie. Godsdienst is 'n sielkundige foefie. opium vir die volk, het Karl Marx dit in communistische lande genoem. Het help nie regtig nie. Dit sis jou, dit laat jou goed voel. Maar so word Christus' verlossingswerk in ons dae ondermyn en belaglik gemaak. Julle kerkmense is agter die tyd. En tegelijkertijd word Christus sy ewige koningskap aangetas. In Pergamus is die keizer tot een god verhef. Aanbid die keizer. Hy is die gunsteling seun van die gode. Hy is die man van die moment. Verloon Jesus Christus, die enige gebore seun van God. En hoe staat het by ons? Verheerlik die vermoëns van mense, veraf God jou held. Verhef menseregte tot die basis van jou lewe en van jou uitkyk op dinge. Bou aan 'n gesonde selfbeeld, reken op jou eie kragte. By ons is keiseraanbidding net so springlewendig as in die dae toe Johannes hierdie briefie moes skrywe. Die naam keiser word net uitgevee en daar word ander name in die plek daarvan gesit. Maar gemeente, die saak bly presies dieselfde. In die gemeente van Christus in Pergamus het hy die dinge gesien en hulle het gestry daarteen. Hulle het in geloof gehoor gegee aan Christus se oproep, julle moet leef in teenstelling met hierdie donker wêreld. 'N oproep wat van die sondeval afkom. Die oproep het nog duideliker tot hulle gekom toe Johannes hulle inlig oor Christus uit wie se mond 'n skerp tweesnydende swaard kom, hoofstuk 1 vers 16. En daardie swaard maak skeiding tussen waarheid en leuen, tussen ware godsdienst en afgodsdienst. Die gemeente in Pergamus het vasgehou aan die naam van Christus, die Seun van God, ons verlosser. Een van hulle, 'n dierbare broeder, Antipas, is doodgemaak oor sy geloof. Wat sou dit tot gevolg het in die gereformeerde kerk Oosmoed, as ons hoor van 'n dierbare broeder, een van ons ouderlinge of diakens, wat vermoor is ter wille van sy geloof. Maar dit kon hulle nie skei van die liefde van Christus nie. Die fisiese aanslag van Satan teen die kerk van Christus in Pergamus, dit het misluk. Dit gebeur baie maklik onder sulke omstandighede, dat die mens dan wil wegkruip in 'n hoekie in. Dit sou vir die gemeente in Pergamus geriefliker en veiliger wees, om pad te gee uit hierdie stad waar die troon van die Satan is. Maar dit kan nie. Dit mag nie. Waar sal ons buitendien gaan, broeders en susters, waar Satan en sy trawante nie is nie? Die roeping van Christus' kerk wêreldwyd is baie duidelik. Veg met die skerp, tweesnydende swaard van die woord. En dit beteken effektief, erken God as jou koning. Owerhede, regeer in sy naam, hulle sy amptdragers. Respekteer hulle as sy amptdragers, maar moenie van hulle meer as dit maak nie. En erken Jesus Christus as jou enigste verlosser. Die mediese wetenskap en alle ander wetenskappe, dis God gegewe instrumente. Maar dit bly instrumente in die hand van die groot geneesheer, ons Vader in die hemel. Wat meer is, Jesus Christus' verlossing sny baie dieper en reik baie verder as wat 'n dokter ooit kan sny en wat die arms van mense ooit kan reik. Ons moet wel deur dag nee sê teen die donker wêreld wat verlei tot valse mensaanbidding en wetenskapsverheerliking. En mense oë kan so begin flikker en jy kan so opgewonde raak oor al die mooi goed wat jy oral sien. En daar is mooi dinge om te sien. Maar oppas, wat sit binne in die mooi? Seuns en dogters, kyk na die binnekant. Pas op vir die ou slang van die paradys. Hier en daar en oral steek sy kop uit. Hy slaap nie, en hy rus nie. Dit het die gemeente van Pergamus baie goed geweet. Hulle was paraat. Maar by alle uitnemendheid wat Christus by sy kerk in Pergamus waarneem, is daar ook iets negatief wat hy by hulle sien. Ons word bewus hoe die kerk die oproep tot teenstelling met die wêreld veronagsaam. Vers 14, ek het enkele dinge teen jou. Enkele dinge, dis maar min in getal. Maar het sê nie dat die mens moet oppas daarvoor nie. Want uiteindelik kan die kerk by daar die enkele dinge staan of val. Wat het skeef geloop? Daar was mense wat vasgehou het in die leer van Bileam. Die gemeente Bileam is in die tyd van Israëlse intog in Kanaan deur koning Balak van Moab versoek om die volk Israël te vervloek, soos net in gesê is. En die Heere het hom gedwing, jy sal Israël seën. Ons lees dit in Numeri 22 tot 24. En toe Bileam nie anders kan, as om Israël te seën nie, toe gee hy vir Balak een listige stukkie raad, een bose plan. Dit word een leer genoem. In 2 Petrus word het een weg genoem. Hy sê, hou een feest, een afgodsfeest in Moab, nooi die Israeliete soen toe. Balak het dit gedoen. Oor die gevolge van die feest het ons gelees in Numeri 25. Israël vier feest, saam met die heidene. En ons weet hoe gaan het met feest. Dit bly dikwels nie by feest vier nie. Israeliete trou met Moabiete. Hulle neem die afgode van die Moabiete in hulle huise op. Hierdie plan, wat Bileam gedink het, was lustig, maar het uitstekend gewerk. As jy jou vijand nie met krag kan oorwin nie, doen het met lus. En hoe het Israël nie daarvoor geval nie? Die geskiedenis van Numeri 25 laat hem in sidder, net soos wat daar in Israël der duisende mense was wat voor Bileamse plan geval het, so was daar in Pergamus mense wat vasthou aan die leer van die Nicolaïte. Mense wat die skerppunt van die antithese, die teenstelling, tussen geloof en ongeloof, wegsluip. Hulle wil nie radikaal met die wêreld breek nie. En hulle gedagtegang het gegaan dat hulle sê, jy is ons in die wêreld. Jy mag nie aan die wêreld onttrek nie. Hier is jy. Die Nicolaïte sê, Christus genees ons op Sondag. Van alle geestelike beserings, ons sondes, Asklepios genees ons gedurende die week. Hy werk met ons lichaam. Christus is belangrik vir die ewige lewe. Dis die langtermyn polis. Asklepios is belangrik vir die tydelike lewe. Dis die korttermyn. Christus is koning in die kerk. Keizer is koning by die werk. Daar hoef nie 'n teenstelling, 'n spanning tussen Christus en die wêreld te wees nie. Bietjie rek, bietjie plooi, bietjie trek en alles pas mooi by mekaar. Maar daar het ons die gevaar. Die kern daarvan het ons by 'n vorige geleentheid gehoor gemeente, toe ons by die brief van Smyrna stilgestaan het. Die Jode in Smyrna het die sinagoge van Satan, die Jode in Smyrna se sinagoge van Satan het met precies dieselfde plan as die Nicolaïte en Bileam gewerk. Maar wat dinge in Pergamus anders maak, is dat die mense wat hierdie Bileam leer aanhang, nie buiten die gemeente is nie. Hulle is binne, hulle is lidmate. En die rest van die gemeente sê, dis maar reg. Nou die langtermyn effek is voorspelbaar. Dieselfde gaan in Pergamus gebeur, as wat met Israël gebeur het in die dae van Bileam. Een ding lei tot een ander. Los een vrot appel in die mandjie. Later is alles vrot en jy gooi alles weg. En daarom die harde woorde van ons Here Jesus Christus. God haat die leer van die Nicolaïte. En die gemeente moet het haat. Jy kan jou oor toeknyp vir dwaling nie. Dit wat die Nicolaïte propageer is lewensgevaarlik. Dit mag nie geduld word nie. Jy kan dit nie maar bietjie los nie. Die kerk van Pergamus het dit maar bietjie gelos. en so veronagtsaam hulle die oproep van Christus om in radikale teenstelling met die wêreld te leef. Hulle was bereid om buite kan die kerk op te tree teen die Asklepios. Hulle is nie bereid om dieselfde gif wat hulle medebroeders en susters ingekry het te bestry nie. Liefde vir die medemens weeg klaarblyklik swaarder as liefde vir die waarheid. Nou wat 'n soort liefde is dit? En die gevolg is daar ontstaan 'n ijslike grys kol in die lewe, 'n kol wat by die dag groter word. Die Nikolaïte skuif aan die grense wat God stel. Aanvanklik klein bietjie, hier en daar word 'n kritiese vraag gestel, 'n gedagte geopper. Maar as ons oor die tyd aanstap, word die grense al verder geskuif. Nuwe tye, nuwe insigte, nuwe planne onder die vaandel van Christendom. Niks is meer vas nie. Alles is aanvaarbaar. Alles is maar reg. Kry ons daarmee te doen? Verseker. Die leer van Bileam en die Nikolaïte is springlewendig. Skrifkritiese opmerkings word gemaak soos as Paulus en Petrus vandag moes leef, dan sou hulle dinge anders gesê het. Ons moet net met ander oë na die Bybel kyk, want jy gaan vasbrand met ons hedendaagse vraagstukke. Ons moet nie met die Bybel na ons probleme toe kom nie, maar ons moet met ons probleme na die Bybel toe gaan. Dan hoor 'n mens 'n beduidende klemverskuiwing, asof die woord van God nie altyd geldend is nie. Trouwens, gemeente, die woord is nie die antwoord vir alles nie. Die woord bly die woord, en dit spreek in alle omstandighede. En so word die boeke gepubliseer, wat pleit vir die verandering van die belydenis. Ou waarhede moet verpak word in nuwe woorde. Woorde met vleuels, maar wat is besig om in die kern te gebeur? Ons moet aanpas by die vereistes vir die wêreld. Want ons word wêreldvreemd. Ons is 'n kerk sonder 'n boodskap vir die gevalle mens. Die kerk is uit voeling uit. Ja, ja. Die leer van Bileam is springlewendig, broeders en susters. En nou sê dit nie, ons moet agter elke bos 'n terroris soek nie. God verbied ons om lukraak dowwe skote in die lug te skiet en vir mekaar etikette om te hang en te sê, jy is verdag en jy klink vir my soos 'n ketter. Maar God gebied dat ons in alle opsigte fyn sal onderskei tussen waarheid en leuen. Broeders, ouderlinge, dit is in die eerste plek ons taak om daarna te kyk. Ons moet met die tweesnydende swaard van die woord toets, wat gesê word, wat geskryf word, wat ook in die gemeente uitgedra word. Ons moet. En met daardie dringende moed sluit ons vanaand af. Luister hoe Christus oordeel tussen trou en ontrou. Vers 16 begin met 'n ernstige oproep. Julle, Nikolaïte, en julle, broeders en susters, wat hulle duld, omdat julle sogenaamd so lief is vir hulle, bekeer julle. Daar is geleentheid om reg te maak. Die situasie met die Nikolaïte is onhoudbaar. Bring hulle tot besinning. As julle lief het, plaas hulle voor God. Moet hulle nie net so los nie, dis nie liefde nie. En mense wat hulle nie wil bekeer nie, moet getug word. As dit nie anders kan nie, sny hulle uit die liggaam van Christus. Die toorn van die Here oor die leer van Bileam was verskriklik. Die afvallige Israel wat deur Bileam verlei is, is gestraf en daar sterf 24.000 mense. 24.000 is 'n kwart van die gereformeerde kerke wat in 'n oogwink dood is. Hulle wat die antithese afstomp, 'n laat maar gaan, kom ons kyk wat gebeur, lewe lei. Pas op, God laat nie met hom mors nie. Hy laat nie sy grense skuif wat hy vaststel nie. Van die gemeente daar in Pergamus, vir wie Paulus hierdie brief, vir wie Johannes hierdie brief geskrywe het, het daar niks oorgebly nie. Destijdse Klein-Asië is vandag Turkije en is hoofsaaklik moslimland. As dat nie bekering is nie, kom daar oordeel. Hoe gaan Suid-Afrika lyk oor 100, 200 jaar as die Here die lewe gee? As ons Here Jesus Christus waarsku, praat hy nie leefwoorde nie. Hy dreig nie, hy doen. Maar met dieselfde woord van vermaning, spoor Christus aan tot die goeie. Aan hom wat oorwin, sal ek gee om te eet van die verborge manna. Hoor jy Christus praat van oorwin? Daar stryd. In Pergamus tot die dood toe, stryd teen Asklepios, die afgod, stryd teen die keiseraanbidding, stryd teen die Nikolaïte. Die lewe van die gelowige is stryd. En daarmee kanselleer ons nie al die mooi en goeie dinge uit, wat ons mag geniet en wat ons doen nie. Maar ons maak ons oë oop vir die werklikheid. Die gees van God maak ons oë daarvoor oop. Stry die goeie stryd van die geloof uit die krag van Christus oorwinning. En kyk mooi, daar lê 'n oorwinnaarskroon weggelê. Wie die goeie stryd end uit stry, sal van die verborge manna eet. Christus, die brood van die lewe. Ons sal het eet, broeders en susters, soos wat ons volgende week DV die nagmaal brood gaan eet. Ons sal aan Christus deel hê op die nuwe aarde, waar geen namaak verlosser sal probeer inbreek maak tussen ons en God nie. En dan kry ons hierdie wit keersteen, skoongewas deur die bloed van ons verlosser, en op daardie steen 'n nuwe naam geskrywe, 'n naam wat perfek sal pas by wat ons sal wees, diensknegte en diensmaagde van die Allerhoogste. Ons vooruitsig is uitnemend. Nou staan ons nog in die wêreld. Ons beleef teenstelling met die wêreld. Maar onthou, ons is in Christus meer as oorwinnaars. Ons stry nie met die rug teen die muur nie. Ons stry met die oog gevestig op die leidsman en volleinder van die geloof, eerbiedig die grense van Godse genade en geregtigheid, moenie 'n tree toegee nie, en geniet van al die goeie dinge wat God in sy verbond van genade vir ons gee. Geniet voluit. Amen. Vader, die roepstem is baie deurdringend, duidelik en op die man af. Maak ons opreg in ons luister en in ons doen. U trek die lyne, u kap die grenspale in. Ons bid dat ons gehoorsaam sal wees en sal bly by daardie grens, nie sal skuif nie. En gee dat ons ook so ons kinders mag opvoed, nie hardvochtig nie, maar met liefde, en dat ons die ruimtes wat die geest sal volmaak, en sal moeite maak om u met oorgawe te dien. Dankie Here, dat u ons in hierdie wêreld begenadig met krag in die hoogte. U los ons nie soos weeskinders alleen nie, U lei ons deur U Gees in die waarheid. En daarvoor aanbid ons U en dank ons U met ons hele hart. Ons bid dat U ons ryklik sal seën in die week wat ons ingegaan het. Daar's baie om te doen. Maak ons in alles diensbaar. Seën ook die kerkraad en hulle werksamhede. En seën ons elkeen in die bediening van die am van die gelowige. Hoor ons bede en verhoor ons om Christus ons voorspraak ontwil. Amen. Skrifberuiming 40 is die beruiming van die brief wat ons gelees het in Openbaring. Ek wat die swaard dra, weerskant skerp, waarmee ek my vyand neer sal werp. Ek weet jou werke en waar jy woon. Die plek waar Satan sit en troon. Een steen uit Marmerberg vandaan, waarop sy naam geskrywe staan, gee ek aan hom. Daar is geen een wat dit kan lees, net hy alleen. Sing het op die melodie van Psalm 134, al 7 verse. Ontvang die ryke seën van die Here en gaan almal in vrede. Die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God ons Vader en die gemeenskap met die Heilige Gees bly met u almal. Amen.